Щиріше вітання усім, хто слухає нашу програму «Вислухайте гармонію здоров'я». Мене звати Світлана Хоменко. Це черговий випуск, і сьогодні ми будемо порушувати ще одну тему, яка стосується вже лікування, і не тільки і профілактики, але й, власне, лікування. Ми будемо говорити на тему традиційні і нетрадиційні методи лікування. Це все буде згодом, гість у нас вже в студії, але дочекайтеся нашої розмови, а попереду корисна довідка.
Гармонія здоров'я.
Це корисна довідка. Як попередити хворобу серця? По-перше, киньте палити. Жінка, що палить, відчуває серцеві напади у 2-6 разів частіше, ніж та, що не палить. Якщо палить ваш чоловік, переконайте його кинути палити заради вас. По-друге, слідкуйте за рівнем холестерину. Він не повинен перевищувати норму 200 мг або навіть нижче. Холестерин – це речовина, яка утворює бляшки в артеріях. Якщо рівень холестерину в крові становить 240 мг, то ризик розвитку хвороби серця підвищується до 2 разів порівняно з тим, коли рівень холестерину становить менше 200. Також стежте за своєю вагою. Дослідження показали, що зменшення ваги лише на 10% зменшує розвиток коронарної хвороби серця на 20%. Слідкуйте за кровяним тиском. Згідно із статистичними даними Американської кардіологічної асоціації, більше половини жінок старші 55 років мають високий кровяний тиск. Повернути до норми тиск можна, позбувшись зайвої ваги та зменшивши споживання солі. І також рухайтеся більше. Виконуйте фізичні вправи та займайтеся спортом. Заняття на свіжому повітрі зменшують тиск та рівень холестерину, якщо він перевищує норму. Намагайтеся зменшити кількість жирів. Особливо це стосується насичених жирів. Споживайте більше фруктів, овочів, круп та смажених страв менше.
Гармонія здоров'я.
Ще раз вітаємо усіх, хто щойно долучився до нашої програми. Сьогодні ми говоримо на тему традиційні і нетрадиційні методи лікування. У нас в гостях сімейний лікар Серденюк Юлія Вікторівна. Вітаю вас.
Доброго дня.
Тема важлива, цікава, тому що коли людина хворіє, безперечно, людина шукає певні якісь методи лікування. Сьогодні ми торкнемося і традиційних, і нетрадиційних. Переваги і недоліки. Скажіть, будь ласка, які існують методи лікування в сучасному світі?
Насправді, якщо згадати всі методи, які взагалі існують лікування, їх є дуже багато, і іноді їх навіть важко перечислити. Але можна так їх поділити, як ми вже казали, є методи традиційні, тобто які використовуються в сучасній медицині, вони мають певну доказову базу, певну ефективність вже доведену, а є методи, які рахуються нетрадиційними, оскільки їхня ефективність нічим не доведена. Тобто були якісь казуїстичні випадки, коли такі методи допомагали комусь, і люди зараз їх використовують. А взагалі існують методики, ми знаємо, самий поширений метод лікування – це медикаментозний. Дуже багато хто ним сьогодні користується. Також це фітотерапія, це дієтотерапія, фізіотерапія, кінезіотерапія.
Розкажіть, що це таке? Кінезіотерапія, фізіотерапія. Якщо з медикаментами ще зрозуміло, то ось тут вже медичні такі терміни.
Фізіотерапія – це метод, заснований на впливі якихось фізичних сил. Тобто, до прикладу, світла, випромінювання якогось, чи ультрафіолетового, чи інфрачервоного випромінювання, чи ультразвуку також, чи якогось магнітного іншого випромінювання – це є фізіотерапія. Кінезіотерапія – це є терапія за допомогою руху.
Угу. Так. Навіть так можна лікуватися?
Так, звичайно, звичайно. Певні вправи, які спрямовані. Це, зокрема, розраховано на лікування опорно-рухового апарату.
Тобто фізкультура свого роду,
так, лікування? Свого роду так, але трошечки від фізкультури відрізняється, там є дуже багато різних нюансів. Угу. От зараз ми не будемо про них говорити. Сьогодні, я думаю, ми поговоримо про ті методи, які людина використовує всередину, тобто вживає. Угу. Це медикаменти, фітотерапія, а також деякі нетрадиційні методи.
Дякую вам за те, що зробили такий невеличкий анонс нашої програми, про що ми будемо говорити. А на початку ви сказали там про медикаменти, так, ми торкнулися і навіть цього питання. як на мене, ще декілька років тому, ну декілька десятків років тому, обходилися якось без медикаментів, тому що їхній спектр був дещо вужчий, да? І не кожен міг собі дозволити там певні якісь пігулки, і краплі і так далі. Скажіть, будь ласка, чи можна сьогодні людині обходитися без медикаментів?
На сьогодні, так, звичайно, людина може обходитися без медикаментів, якщо вона абсолютно здорова. Якщо вона веде правильний спосіб життя, в принципі, без медикаментів можна обійтися. Але якщо говорити про рівень здоров'я нашої нації і про те, які сьогодні є вірусні захворювання, бактеріальні захворювання, то я скажу, що певне більшість людей хоча б раз чи два рази в житті обов'язково вживали медикаменти.
Тобто без них обійтися фактично важко.
Так, звичайно важко, тому що іноді буває такий, це не іноді, зараз такий ритм життя, що необхідно дуже швидко видужати. А звичайні якісь методи лікування, вони зазвичай йдуть трошечки тривалі. А людині треба швидко, тому люди отак звертаються до лікарів. Лікарі дуже добре знають, які є медикаменти. І таким чином люди якби виходять з цього стану, хоча потім можуть бути певні наслідки.
Ось якраз тут і виникає питання. Медикаменти – це добре чи погано?
Дати однозначну відповідь на це питання неможливо, тому що на сьогодні є дуже багато медикаментів, які реально рятують життя людей, які особливо використовуються в гострих станах, коли нічого не допомагає, коли треба швидко діяти, вирішити цю ситуацію, інфаркт міокарда, інсульти, різного роду порушення серцево-судинної системи, серцево-судинна недостатність. Це все ті стани, в яких іноді медикаментозне втручання може вирішити, буде жити людина чи не буде. Тому в цьому випадку можна сказати, що так, звичайно, тому що ще взяти тих 50 років назад смертність від цих захворювань була набагато вищою. Якщо це захворювання траплялося, то великий відсоток людей помирали. Але є ще певний недолік медикаментів. Це те, що, по-перше, дуже велика кількість медикаментів мають побічні дії. Причому побічні дії дуже виражені. До прикладу, при лікуванні тих самих банальних серцево-судинних захворювань. В протоколах лікування є такі препарати, які називаються статини. Вони знижують рівень холестерину. Так, вони дійсно дуже добре знижують рівень холестерину. Але при тому вони викликають синдром цитолізу, тобто руйнації клітин, руйнуються клітини м'язів і руйнуються клітини печінки.
Тобто одне ніби лікує, але інше травмує.
Так, звичайно. Тому використання багатьох препаратів є небезпечним. І от навіть знижувати той самий рівень холестерину можна спокійно за допомогою дієти. Тільки, звичайно, треба до цього ретельність і терпіння, тому що це процес тривалий.
А чи можна сказати, що якісь медикаменти ми можемо замінити певними якимись іншими, там не такими хімічними препаратами, да, от як лікувальною фізкультурою, наприклад, до прикладу?
Так, звичайно, в принципі, препарати, які розраховані на лікування хронічних хвороб, і в яких написано в інструкціях, що цей препарат має вживатися пожиттєво, так, звичайно, його можна замінити тривалою фітотерапією, його можна замінити зміною способу життя. Звичайно, ну, це, до прикладу, не стосується гормонів, тому що, якщо, до прикладу, щитовидна залоза видалена, то ніяка фітотерапія, фізіотерапія рівень гормону в крові не підвищить. Тому тут вже необхідно вживати ельтероксин, до прикладу.
Давайте поміркуємо над тим, коли медикаменти становлять дуже таку небезпеку для людини.
Я хочу сказати, що, напевне, найбільшу небезпеку для людини медикаменти будуть становити в тому разі, коли людина їх сама собі призначає і не контролює їх правильність їхнього вживання. Я бачила дуже багато випадків, от, до прикладу, був такий яскравий випадок. До мене прийшов чоловік, у якого був кашель уже 2 тижні. Він приніс мені кучу таких блістерів з-під таблеток і сказав: лікарю, допоможіть мені, мені дуже погано, я вже стільки випив медикаментів і я не видужав, я не знаю, що зі мною. І тут я подивилася на ці медикаменти, це були банальні протигрипозні медикаменти, які знімають симптоми, там типу грибго, флюколд, колдфлю, все десь такого типу, там був парацетамол. От. І що цікаво, що він вживав їх 2 тижні, ці препарати взагалі, там треба вжити 4 таблетки, а він 2 тижні вживав 3 рази в день. Відповідно, печінка в нього реально збільшилася. От, і є просто маса таких випадків, коли люди вживають медикаменти, абсолютно їм не показані. І цьому, скажімо так, сприяє трошечки аптечна мережа.
І взагалі самолікування досить небезпечне для здоров'я,
так? Так, так,
і
звичайно. Звичайно, самолікування є небезпечне.
Да, а скажіть, будь ласка, от медикаменти, вони зазвичай на печінку, да? Завжди такий ефект руйнівний.
В принципі, є різні точки прикладання дії цих медикаментів, хоча через печінку проходить абсолютно все, тому що це є лабораторія нашого організму, вона пропускає все, і відповідно дуже багато медикаментів вони на неї впливають, хоча не можна сказати, що прямо всі.
Добре, дякую вам. На цьому наша програма не завершується, зробимо невеличку паузу, і після цього ми знову повертаємося до нашої студії.
Гармонія здоров'я.
Планети. любов, Бог єсть любов, не та любов, що в чоловіки, Бог єсть любов, Ісуса кров смиває гріх і в наші віки любов Христа.
Продовжуємо. Сьогодні ми говоримо про традиційні, нетрадиційні методи лікування. У нас в гостях сімейний лікар Сертенюк Юлія Вікторівна. Ми продовжимо нашу розмову. І зупинилися ми на медикаментах, так? Давайте так. Поговоримо про те, що таке фармацевтична опіка. Особисто для мене цей вираз, цей термін був новий. І я досі не розумію, що це таке.
Багато насправді людей не чули про цей термін, зате я думаю, що фармацевти знають цей термін. Я впевнена, що не всі лікарі знають, що це означає, але я просто хочу, в принципі, і для колег, і для наших слухачів розказати, що це таке і чим це є трошечки, скажімо, небезпечним при неправильному користуванні цим терміном. Отож, фармацевтична опіка – це комплекс взаємодії фармацевта-провізора із пацієнтом, який починається з моменту відпуску фармацевтом лікарського препарату і до кінця дії цього препарату на організм людини. Тобто, в ідеалі, фармацевт повинен контролювати прийом якби цього препарату пацієнтом, там якісь побічні дії, хоча в принципі на сьогодні цього ніхто не робить.
Це не просто продати якийсь препарат, да? А контролювати, так. Можна сказати, як лікар, да? Ну,
так, в принципі, в деякій мірі так, але є ще один пункт цього закону, це, до речі, є в Україні закон про фармацевтичну опіку, є ще один пункт, де написано, що фармацевт має право при виявленні у людини якихось звичайних симптомів захворювання, він має право призначити по цим симптомам той чи інший препарат. І це сьогодні широко використовується. Використовується так. Навіть дуже широко, тому що фармацевти виходять за межі своїх повноважень, і вони починають лікувати абсолютно усі патології, вже там не банальне ГРВІ. Я хочу сказати, що навіть от при кашлі, коли приходить мама і просить дати від кашлю для дитини якийсь препарат, насправді фармацевт навіть по опитуванню, який там кашель, сухий чи вологий, не може визначити, який саме препарат потрібен, тому що в дітей є певні фізіологічні особливості, якщо дати не той препарат, не той сироп від кашлю, потім дитина може починати просто захлинатися цією мокротою. Тобто є різні фази розвитку цього кашлю, там обов'язково треба слухати цю дитину і в динаміці контролювати цей кашель. Тому От саме оця фармацевтична опіка такого роду є дуже небезпечною. Бачила зі свого досвіду багато разів, коли фармацевти призначали людям препарати чисто заради того, що в них цей препарат стоїть на полиці, його необхідно продати. А ефективність того препарату в даному випадку дорівнює нулю. Тобто просто люди викидають гроші на вітер.
Крім того, можливо, ще і шкодять для свого здоров'я.
Так, звичайно, звичайно, тут однозначно.
Дійсно, тут і стосується, напевно, такої медичної політики, фармацевтичної.
Так, на жаль, фармацевтична індустрія – це сьогодні дуже сильний бізнес, де є, по-перше, дуже багато різних підробок і, відповідно, дуже багато препаратів, які не мають діючої речовини в своєму складі. А включають якісь там інші елементи. Чесно кажучи, дуже багато бачила на власному досвіді, що якщо призначаєш один препарат з тією ж самою діючою речовиною ефект один, тобто частіше це його відсутність, а коли призначаєш інший препарат, да, дійсно є бажаний ефект, той, який написаний в інструкції, має бути.
Як тоді ж вибирати медикаменти?
Насправді, медикаменти, от чому людям варто ходити до лікаря? Тому що лікар, який має певний клінічний досвід, він може сказати, тому що він цей препарат уже пробував, він може сказати, що ось цей препарат ви можете брати, він дієвий, це багато пацієнтів підтвердило, що це дійсно так, а ось цей препарат я вам не рекомендую брати. Тому самолікуванням, знову ж таки, не варто займатися.
Дякую вам. Давайте ми ще поговоримо, у нас досить обмаль часу, і хочу сказати, також наголосити на те, що дана тема ми продовжимо у наступній програмі, але поки у нас ще декілька хвилин є, давайте ми з вами зрозуміємо, яким чином проводиться оцінка ефективності того чи іншого препарату.
Отож, оцінка ефективності того чи іншого препарату, вона взагалі проводиться на етапі, коли ви знайшли, до прикладу, формулу препарату, тобто формулу діючої речовини, є діюча речовина, і спочатку вона досліджується на тваринах, тобто в тварини штучно створюється певна хвороба, і потім цей препарат от пробують на ній. Якщо ефективний, і знову ж таки контролюють побічні дії цього препарату. Якщо препарат ефективний, має мінімум побічних дій. Далі вони ще проходять декілька етапів контролю на тваринах, і потім йде контроль якби уже на людях. Є такий вираз, всі лікарі його знають, подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження. Це коли береться дві групи людей, одній групі дається плацебо, а іншій групі дається цей препарат. І потім далі люди не знають, що вони отримують, всі вони думають, що вони отримують певний препарат. І потім порівнюють ефект препарату з ефектом плацебо. Якщо то є суттєвий, я не буду зараз розказувати, є дуже багато статистичних методів обрахунку суттєвості цієї відмінності між плацебо і препаратом. Це дозволяє якби оцінити, наскільки цей препарат є дієвим в тому чи іншому випадку. Відповідно ще йде якби порівняння от побічних дій, наскільки є співвідношення користі для пацієнта, користі і, скажімо так, шкідливості даного препарату для пацієнта.
Дуже вам дякую. На цьому ми поставимо крапку, але в наступній програмі ми, до речі, поговоримо про антибіотики і продовжимо цю тему, але це вже буде в наступній програмі. А підсумовуючи дану програму, що ви могли б як підсумувати і сказати для наших радіослухачів, що потрібно знати про традиційні і нетрадиційні методи лікування? Зокрема, ми говорили і про медикаменти.
Що я би ще хотіла сказати, що насправді дуже багато оцих медикаментозних засобів, вони засновані на ефекті певних лікарських рослин, і багато і включають лікарські рослини. І це те, що сьогодні створив Бог, і що люди за допомогою того розуму, який Бог їм дав, створюють для того, щоб можна було лікувати ті чи інші захворювання.
На цьому наша програма на сьогодні завершується. Ми дякуємо вам за те, що ви слухали нас. Сьогодні ми говорили на тему традиційні і нетрадиційні методи лікування. Залишайтеся разом з радіо «Голос надії», бережіть своє здоров'я, тому що це подарунок від Бога. Почуємось у наступній програмі.